Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušalci. Četvrtak je 1. decembar, na početku vijesti dana. Holandski parlamentarci pozdravljaju otvaranje, odnosno podržavaju otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Evropski parlament prihvatio ulazak Hrvatske u Uniju. U Makedoniji počela lustracija novinara i sveštenika. Izrael isključio mogućnost napada na Iran. Svjetski dan borbe protiv SIDE. U emisiji između ostalog poslušajte koliko su šanse da Crna Gora dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom porasle nakon holandskog da i preporuke komesara Filea, Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Stvar izgleda mnogo bolje, težina te preporuke naravno je specifična, ne mora da znači da će francuska vlada popustiti, ali svakako da u mnogome će uticati na to da eventualno dođe do neke vrste kompromisa kada je Crna Gora u pitanju.
Kakve su reakcije na najavu da će vlada preko leđa poreskih obveznika vraćati 22 miliona eura kredita kombinata aluminijuma? Radojica Živković iz Nove.
Sve je to u cilju spašavanja loše privatizovanih preduzeća. Praktično dogod postoje Rusi koji sad upravljaju kapo, vlada je njihov pouzdani partner.
To što je Crna Gora popravila poziciju za dva mjesta na rejting listi zemalja u borbi protiv korupcije, šefica programa Transparency International za jugoistočnu Evropu, Kornelija Abel, ovako komentariše.
Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali, jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
In for Montenegro we're clearly saying this is not an improvement.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Holandski parlamentarci u načelnoj raspravi podržali su otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom uoči sjednice Evropskog savjeta 9. decembra, na kojoj će biti donijeta odluka. Holandska skupština će konačnu odluku o tome donijeti početkom naredne sedmice. Njemačka savezna skupština Bundestag danas bi u popodnevnom dijelu sjednice trebalo da podrži odluku Savjeta Evropske unije o otpočinjanju pregovora sa Crnom Gorom o prijemu u Evropsku uniju, ali bez utvrđivanja datuma. Dvije vijesti iz regiona. Evropski parlament prihvatio je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Dugi aplauz parlamentaraca prolomio se nakon što je prihvaćen pristupni ugovor Hrvatske i Evropske unije. Tu odluku mora da potvrdi i Savjet ministara unije i to na sjednici koja će biti održana 5. decembra. U Makedoniji je počeo proces lustracije novinara, članova Akademije nauka, advokata, zaposlenih u visokoobrazovnim institucijama i u političkim i vjerskim organizacijama. U naredna dva mjeseca oni imaju obavezu da Komisiji za provjeru činjenica, poznatio je kao Komisija za lustraciju, podnesu izjavu da nisu sarađivali sa tajnim službama u periodu od avgusta 1944. do danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 osoba poginulo je, 25 je povrijeđeno u eksploziji bombe postavljene u automobil na uličnoj pijaci u iračkom gradu Kalisu. Agencije posjećaju kako još jedna eksplozija u Iraku pokazuje koliko je bezbjednost u toj zemlji krhka gotovo 9 godina nakon američke invazije u kojoj je svrgnut irački vođa Saddam Hussein. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak isključio je, kako je rekao, u ovom trenutku mogućnost da njegova zemlja napadne nuklearna postrojenja u Iranu. U ovom trenutku nemamo namjeru da činimo tako nešto, ne treba početi rat ako to nije neophodno, izjavio je Barak u intervju za izraelski državni radio. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je sumnje zapadnih zemalja po kojima Teheran pokušava da dođe do nuklearnog oružja. Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je jutro sa predstavnicima novih vlasti u Mjanmaru u okviru istorijske posjete, čiji je cilj pružanje podrške novom rukovodstvu koje posljednjih mjeseci ubrzano sprovodi reforme. To je prva posjeta šefa američke diplomatije toj zemlji od 1955. do koje je došlo 8 mjeseci nakon što je u Mjanmaru vojna junta predala vlast civilnom rukovodstvu. I još jedna vijest, u svijetu se obilježava dan borbe protiv side. Prema podacima Ujedinjenih nacija tokom prošle godine, rekordnih 34 miliona ljudi širom svijeta inficirano je virusom HIV-a. Ipak, zahvaljujući poboljšanom tretmanu, broj smrtnih slučajeva oboljelih od side u značajnom je padu. 2005. umrlo je 2 miliona i 200 hiljada, 2010. 1 i 800 hiljada ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku, poslije pregleda vijesti, pregled događaja dana u Crnoj Gori. Nakon jučerašnje načelne podrške Holandije za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom o članstvu u Europskoj uniji i pisma koje je evropski komesar Stefan File uputio vladama država Europske unije u kojem je tražio podršku u Crnoj Gori, otvara se pitanje da li sa većim optimizmom čekamo odgovor, odnosno odluku samita šefova država Europske unije koji se u Briselu održava 9. decembra. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Bez obzira što Holandija ima rezervu oko početka pregovora sa Crnom Gorom, holandski parlament je u načelu odlučio da da zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđujući postojanje rezervi, holandski parlamentarac Harry van Bommel saopštio je vijestima da treba sačekati sa praktičnim otvaranjem pregovora kako bi se napravio okvir sa zadacima iz poglavlja koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osim ovog uslovnog zelenog svjetla, Crnu Goru je u potpunosti podržao komesar za proširenje Stefan File koji je proslijedio šefovima diplomatija zemalja članica Europske unije pismo sa porukom da 9. decembra uzmu u obzir preporuku Europske komisije da se Crnoj Gori odobri datum početka pregovora. Europska komisija vjeruje da je Crna Gora ispunila sva očekivanja za početak pristupnih pregovora, rekao je File u Briselu nakon sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem. Da li se nakon ovoga sa većim optimizmom može gledati na predstojeći summit lidera zemalja Europske unije, pitali smo Momčila Radulovića, generalnog sekretara Europskog pokreta u Crnoj Gori.
Svakako da poslije jučerašnje izjave komesara Filea stvari izgledaju mnogo bolje, težina te preporuke naravno je specifična, ne mora da znači da će francuska vlada popustiti, ali svakako da u mnogome će utjecati na to da eventualno dođe do neke vrste kompromisa kada je Crna Gora u pitanju. Kako će izgledati taj kompromis, to se vjerojatno neće znati do možda nekoliko dana ranije ili možda na sami dan zasjedanja. Sve to zavisi od niza faktora, od niza političkih procjena, prije svega na unutrašnjem planu, ali i političkih procjena u okviru europskih institucija.
Neizvjesnost oko otpočinjanja pregovora sa Crnom Gorom i dalje održava Francuska, čija se vlada protivi da se Crnoj Gori potvrdi status kandidata i predlaže da se to pitanje razmotri sredinom iduće godine. Kako je prije 15 dana saopštio za naš radio predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević, razlozi za ovakav stav Francuske nisu mnogo vezani za samu Crnu Goru.
Pretpostavljam da se radi ne samo o nekim bilateralnim relacijama Francuske i Crne Gore ili o čisto francuskom stavu o vidljivim rezultatima borbe protiv organizovanog kriminala, već i o nekim regionalnim prepucavanjima sa Njemačkom, jer Njemačka u ovom trenutku ne želi da da status kandidata Srbiji, a onda Francuska očigledno u tim nastojanjima da pomogne svom partneru Srbiji pokušava sa Njemačkom da zateže preko Crne Gore i da u ovom trenutku daje signale da ne želi da da datum pregovora za Crnu Goru.
Kakve mogućnosti ostaju vladi i njenim institucijama i eventualno lobističkim grupama da urade do 9. decembra? Momčilo Radulović.
I dalje postoji prostor za intervenciju i dalje strukture vlade Crne Gore, ali i sve druge strukture koje možemo angažovati, bilo se radi o političkim partijama, bilo se radi o parlamentarnim strukturama, bilo se radi o civilnom društvu, trebaju na svoj način dadu doprinesu da ipak dođe do davanja relativno preciznog okvira za odnosno datuma ili ako je moguće perioda godine ili ako je moguće mjeseca, dakle u kojem će se otvoriti pregovori 2012. godine. Da li će biti nekakvih dodatnih uslova ili dodatnih komentara ili dodatnih zahtjeva, ostaje da se vidi. Kako će oni gledati to, također ostaje da se vidi. Europska unija je uvijek iznalazila različite nove modele u različitim fazama pridruživanja različitih zemalja ili skupina zemalja. Naučila je lekcije i sa Rumunijom i sa Bugarskom, određene lekcije su naučene i sa Hrvatskom. Vjerovatno se može desiti da neko specifično rješenje bude pronađeno i za Crnu Goru.
Posljednje informacije govore da bi njemački savezni parlament Bundestag danas u popodnevnom dijelu sjednice trebalo da podrži odluku Savjeta Europske unije o počinjenju pregovora sa Crnom Gorom o prijemu u Europsku uniju, ali bez utvrđivanja datuma. Uoči sjednice parlamenta juče je otpočinjanje pregovora sa Crnom Gorom podržala parlamentarna frakcija vladajuće Hrišćansko-demokratske unije kancelarke Angele Merkel. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu vlada će po svojoj prilici još jednom novcem građana vraćati dugove loše privatizovanih preduzeća. Kredit kombinata aluminijuma od 22 milijuna eura umjesto vlasnika kompanije, ruskog oligarha Olega Deripaske, vraćat će crnogorski poreski obveznici. O tome Esad Krcić.
Vlada Crne Gore će preuzeti vraćanje 22 milijuna eura kredita koji je KAP uzeo od Deutsche Banke krajem juna prošle godine. Ministar financija Milorad Katnić je već parafirao pismo kojim obavještava Njemce da država preuzima vraćanje duga podgoričkog kombinata aluminijuma. Nekadašnji član rukovodstva kombinata Vojin Đukanović ovakav vladin potez vidi kao dio šireg plana koji za sad nije poznat javnosti, a čiji je cilj postavljanje KAP-a na zdrave osnove.
Vjerovatno iza to poteza vlade stoje određene činjenice koje u trenutku nisu dostupne vjerojatno još javnosti i da je razlogom to vlada uradila, ako imamo interesovanje, je bilo na je strani kompanija ne samo odlučala da se razriješi problem KAP-a na jedan trajan način, onda je to dobar potez. A trajan način jedini rješenja KAP-a je da se napravi novi energetski izvor koji će biti u funkciji KAP-a ili u vlasništvu KAP-a.
Ugovorom o kreditu bio je predviđen dvogodišnji grace period, ali je vlada morala da interveniše jer KAP nije poštovao niz ostalih elemenata sporazuma. U protivnom bila bi aktivirana bankarska garancija pa bi kompletan dug bio naplaćen odjednom. Ovako bi, prema informaciji koju je objavio Radio Antena M, do 20. decembra Ministarstvo financija trebalo da sa Deutsche Bankom dogovori dinamiku vraćanja KAP-ovog duga. Pošto je odluka o vraćanju kredita koji je na račun KAP-a podigla centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, samo jedna u nizu zbog kojih građani Crne Gore finansiraju ili nesposobnost ili nezakonito ponašanje menadžmenta ovog milijardera globalnog formata, nameće se pitanje da li su građani Crne Gore zaista toliko bogati da konstantno otplaćuju dugove ruskog bogataša. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da dio građana zaista jeste dovoljno bogat da otplaćuje i dugove države i raznih kompanija, ali da KAP-ove kredite neće vraćati taj dio Crne Gore.
Crna Gora jeste bogata i negdje ima dosta sakrivenih para, ali to se ne koristi, to bogatstvo za otplatu dugova, nego to dosta trpi stanovništvo Crne Gore. Sve je to u cilju spašavanja loše privatizovanih preduzeća. Praktično dogod postoje Rusi koji sad upravljaju KAP-o, vlada je njihov pouzdani partner.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koji se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug KAP-a iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 132 miliona eura. Nekadašnji rukovodilac KAP-a Vojin Đukanović.
Šta sa 2000 porodica i ako i ole postoji šansa da opstane kombinat, treba na tome raditi. Ako je vlada procijenila da 20 miliona treba preuzeti duga pod uslovom da se stabilizuje kombinat, onda vredi tu žrtvu podnijeti. Ako nije, onda treba zatvoriti kombinat.
A da li treba podnositi žrtve ili zatvoriti kombinat? O tome bi trebalo da odluči ekonomska računica. Kombinat aluminijuma značajno učestvuje u crnogorskom izvozu i bruto domaćem proizvodu. Međutim, kada se ima u vidu da Crna Gora nema viškove električne energije, odnosno da KAP raspolaže potpuno zastarjelom tehnologijom, kao i da zagađujući vazduh, tlo i vodu pogubno djeluje na životnu sredinu, postavlja se pitanje svrsishodnosti njegovog postojanja. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Mislim da je KAP više statistički važan za crnogorsku ekonomiju nego što je njegova realna važnost za standard građana. građana i uopšte i za zdravlje građana Crne Gore. Pored te izvozne komponente koju ostvaruje zaista KAP i sa kojom učestvuje u ekonomiji Crne Gore, treba uzeti u obzir i to da se zbog KAP-a i uvozi, znači električne energije, onda glinica i sirovine, tako da stalno se potencira taj izvoz, a ne uzima se u obzir uvoz koji kad bi se sve sabralo i oduzelo, ni taj izvoz ne bi bio toliko značajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podsjetimo, kredit KAP-a je drugi višemilijonski kredit privatizovanih kompanija koji za manje od godinu država Crna Gora preuzima na sebe. Početkom godine aktivirana je i naplaćena bankarska garancija od 26 miliona kredita Nikšićke željezare. U godišnjem izvještaju Transparency Internationala o percepciji korupcije u regionu najbolje je rangirana Slovenija na 35. mjestu, Hrvatska i Crna Gora dijele 66. Makedonija je na 69. Srbija na 86. Slijede Bosna i Hercegovina na 91. dok je Kosovo na 112. mjestu. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Slovenija od bivših jugoslovenskih država ima najmanje problema sa korupcijom, sa stepenom korupcije 5,9, a Kosovo, koje se nalazi na 112. mjestu, najviše. Proizilazi iz izvještaja Transparency International o indeksu percepcije korupcije, u kojem su rangirane 183 zemlje i teritorije sa rasponom indeksa od 1 do 10. Crna Gora i Hrvatska dijele 66. mjesto zajedno sa Slovačkom po stepenu korupcije. Za Crnu Goru to je u odnosu na prošlu godinu napredak od 3 mjesta, dok je Hrvatska za desetinu boda plasirana niže nego lani. Indeks percepcije korupcije računa se od nula, gdje se govori o potpunoj korupciji, do 10, što se smatra društvom bez korupcije. Crna Gora i Hrvatska imaju ocjenu 4, a smatra se da ocjene ispod 5 ugrožavaju privredu i društvo u cjelini. Srbija je nazadovala na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala za nekoliko mjesta i nalazi se na 86. sa indeksom percepcije korupcije od 3,3. Bosna i Hercegovina je na 91. mjestu i dobila je ocjenu 3,2 na skali Transparency Internationala, što ukazuje na veoma visok nivo korupcije. U izvještaju se navodi da korupcija i dalje predstavlja veliki problem u mnogim zemljama na svijetu i ističe da neke zemlje nisu uspjele da zaštite građane od korupcije, bilo da se radi o zloupotrebi javnih resursa, mit ili tajnom donošenju odluka. Transparency International upozorava da protesti širom svijeta, često izazvani korupcijom i ekonomskom nestabilnošću, jasno pokazuju da građani smatraju da njihovi lideri i javne institucije nisu niti transparentni, niti odgovorni koliko bi trebalo. Ove godine vidjeli smo optužbe za korupciju na transparentima demonstranata, bilo da je riječ o siromašnima ili bogatima, bilo u Europi pogođenoj dužničkom krizom ili u arapskom svijetu u kome počinje nova politička era. Lideri moraju obratiti pažnju na njihove zahtjeve za boljom vladom, kaže predsjedavajući organizacije Transparency International Huguet Label. Transparency je koristio 17 istraživanja koja su uzela u obzir faktore kao što su primjena zakona protiv korupcije, pristup informacijama i sukob interesa. Izvještaj Transparency Internationala najpoznatiji su pokazatelji kretanja korupcije u zemljama u svijetu i vrlo su značajni jer ta mjerila u procjenama koriste Svjetski ekonomski forum i Svjetska banka. Najgore plasirane na ovogodišnjoj listi Transparency International su Somalija i Sjeverna Koreja sa indeksom 1, na prvom mjestu rang liste Novi Zeland sa 9,5, drugo i treće mjesto zauzimaju Danska i Finska.
Tako je u svijetu. Crna Gora, kao što ste čuli, zauzela je 66. poziciju na ovogodišnjoj listi Transparency Internationala, što je za 3 mjesta bolji plasman u odnosu na 2010. No, bolji plasman ne znači da je Crna Gora suštinski napredovala u odnosu na prošlogodišnje stanje. To ćemo čuti u prilogu Predraga Tomovića.
Transparency International je na svom sajtu objavio rezultate istraživanja percepcije korupcije u javnom sektoru za ovu godinu, prema kome se Crna Gora na listi od 182 zemlje svijeta nalazi na 66. mjestu. Na osnovu tih podataka mogao bi se steći utisak da je Crna Gora napredovala u odnosu na 2010. godinu kada je bila na 69. mjestu. No kako za Radio Slobodna Evropa kaže Kornelija Abel, šefica programa Transparencija za jugoistočnu Evropu, ove godine je ta organizacija djelimično izmijenila metodologiju, tako što su uključene nove zemlje na globalnu listu indeksa percepcije korupcije, a promijenjena su i neka od pitanja korištena u upitniku za Crnu Goru. Zato je, kaže Abel, Crna Gora na listi i zauzela za 3 mjesta bolju poziciju nego lani.
This little change, it's not an improvement.
Ta mala promjena ne znači da je Crna Gora napredovala. Uzimajući u obzir to kako je određen indeks, ne možete reći da ta mala promjena pokazuje suštinski napredak. Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
Prema podacima Transparency Internationala, indeks percepcije korupcije za Crnu Goru u ovoj godini je 4,1, dok je prošle godine bio 3,8. Ni taj podatak ne govori da država napreduje u borbi protiv korupcije, ističe Abel.
What we're saying clearly is all the scores below 5 are extremely problematic.
Ono što mi jasno govorimo jeste da je svaki indeks ispod 5 veoma problematičan. Postoji lista sa indeksom od 1 do 10 i postoji nekoliko zemalja koje su iznad 5 i ono što smo primijetili ove godine jeste da broj tih zemalja stagnira. U suštini, da li je to indeks 3,8 ili 4,1, nije velika razlika kada govorimo o rješavanju problema korupcije.
It's not such a big difference in the way that it shows the problem.
Indeks percepcije korupcije u javnom sektoru izračunava se na osnovu analiza podataka renomiranih svjetskih institucija, kao što su Svjetska banka, Freedom House i Economist Intelligence Unit. Podaci do kojih je došao Transparency International nisu novost ni iznenađenje za mrežu za afirmaciju nevladinog sektora. Izvršna direktorica Vanja Ćalović saglasna je sa ocjenama da je i ove godine izostao suštinski napredak u borbi države protiv korupcije.
Zaista vjerujem da ne samo ovo istraživanje, nego i sva druga istraživanja hoće biti na fonu onoga na što vi ukazujemo u kontinuitetu, a to je da naša zemlja ima ozbiljan problem sa korupcijom i još ozbiljniji problem sa tim što državne institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije vrlo malo rade na tome i mnogo više energije ulažu kako bi zaustavili aktivnosti drugih, posebno nevladinog sektora i medija, pokušavajući da na taj način zataškaju određene afere kojima bi u suštini trebali da se zabave i kojima bi, da živimo u zemlji u kojoj vlada vladavina prava, trebali upravo te institucije da budu i one koje će i da otkriju i da pokrenu te slučaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53. 1. decembar je svjetski dan borbe protiv side. U Crnoj Gori je tokom ove godine registrovano 9 osoba inficiranih HIV-om, a jedna je umrla. Od 1989. kada je registrovan prvi slučaj oboljenja od side kod nas, do sada je evidentirano 128 osoba inficiranih virusom HIV-a. U razgovoru sa srednjoškolcima u Budvi bilježimo da nemaju dovoljno informacija o toj bolesti, ali i da nisu posebno zainteresovani za tu temu, sa obrazloženjem da je to nešto što se dešava drugima. Slušamo Jasna Vukićević.
Virus HIV-a se u najvećem procentu prenosi seksualnim kontaktom, pa ljekari kao prevenciju ističu.
Kod polnog odnosa sa nepoznatom osobom obavezno koristiti prezervativ.
Iako se primorske općine kao turistički i pomorski centri ubrajaju u rizične zone za širenje HIV-a i AIDS-a, dr. Ivan Mediković kaže da u Budvi nema mnogo zanimanja za ljekarske konsultacije o prevenciji ili liječenju ove bolesti.
Što se tiče naših sugrađana, oni relativno malo dolaze na konsultacije u našoj službi ovdje. Bilo je ranije slučajeva koje smo čak i slali Institutu za zdravlje Crne Gore. Moglo bi, što se tiče informacije i ostalih stvari, da to bude još bolje. Međutim, relativno dobro su naši građani obaviješteni.
Stigma i diskriminacija koja prati oboljela od HIV-a AIDS-a u našoj sredini pokušava se smanjiti edukacijom mladih. No ona se najčešće svodi samo na obilježavanje 1. decembra kao svjetskog dana borbe protiv AIDS-a. Pitamo mlade Budvane imaju li dovoljno informacija o prevenciji, simptomima i liječenju ove bolesti.
Pa ja mislim da nemamo dovoljno, zato što kad god su neke manifestacije u vezi toga, da mi to jednostavno zanemarimo, da kao mislimo da do nas to jednostavno ne može da dođe.
Da li znaš koji su načini prevencije ove AIDS-a?
Izvinite, ali ne znam.
Mene to ne zanima i jednostavno ne znam ni od koga bih došla do takvih informacija, vjerojatno putem interneta.
Dan borbe protiv AIDS-a, da li znaš o čemu se radi?
Znam.
Prošle godine sam radila sa profesoricom iz psihologije radionicu o tome. Objasnila sam šta je SIDA, prevencija i mogućnosti zaraze i dijelili su se prezervativi.
Kao najčešći izvor informacija i o ovoj temi naši mladi sagovornici uglavnom navode internet, dok se roditeljima gotovo da i ne razgovaraju o ovoj temi.
Uglavnom na internetu, u časopisima, ima dosta, mislim, za nas, tinejdžera.
U
kući pričamo o tome s drugaricama, da, i s drugaricama, pričamo dosta o tome. Čak i neki profesori u školi ponekad pomenu nešto.
Doktor Medigović zato podsjeća na simptome HIV-a AIDS-a.
Natečene limfne žlijezde, naročito pod pazuhom i u predjelu vrata, osjećaj zamora i iscrpljenosti koji traje nedeljama bez nekog vidnog razloga, nagli gubitak tjelesne težine ukoliko se ne drži dijeta, groznice i noćna znojenja koja traju više nedjelja, dugotrajni prolivi koji traju više nedjelja, a da se uzročnik ne može otkriti u običajnim pregledima stolice. Zatim, suv kašalj koji traje mnogo duže nego obična prehlada, oštećenja kože, usne duplje, očnih kapaka uz pojavu tamnijih ili svjetlijih ružičastih mrlja. Treba međutim imati na umu da su neki od navedenih znakova veoma česti i kod drugih oboljenja koja nisu ni teška ni opasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I na kraju vraćamo se ekonomsko-socijalnoj sceni u Crnoj Gori. Pod naslovom Skinimo maske, u 13 sati u Podgorici je održana konferencija za novinare Unije slobodnih sindikata kao svojevrstan odgovor na nedavni istup premijera Lukšića, koji je žustro reagovao na izjavu jednog od čelnika sindikata Janka Vučinića da bi, ukoliko dođe do poskupljenja struje, građani trebalo da izađu na ulice i traže smjenu vlasti. Lukšić je tim povodom rekao kako nema simpatije za pozive kojima se prijeti ugrožavanju sistema i dodao kako je vrijeme da padnu maske jer su pojedinci iz sindikata nezadovoljni materijalnim položajem, a primaju plate veće nego ministri. Da čujemo kakve su reakcije. Najprije slušamo Janka Vučinića.
Posle svih ovih promašenih privatizacija ili prihvatizacija i onoga šta su sve bivši i sadašnji ministri uradili i kako su se ugradili, čas izuzecima, mislim da je krajnje nisko i cinično od strane premijera upoređivati plate sindikalnih povjerenika sa platama ministara. Zna dobro premijer u onim krugovima koji se kreće da te plate nisu ni izdaleka dovoljne da bi se ušlo na one zabave tipa bunga bunga, nisu te plate dovoljne ni za jednodnevni šoping njihovih gospođa, a nisu te plate dovoljne ni za kupovinu odijela koje se nose u tim krugovima.
Bio to Janko Vučinić, novinarima se obratio i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Dakle, mi danas pozivamo gospodina Lukšića da skine masku i da konačno kaže da li je on proevropski ili on probalkanski premijer. Da li će njegove službe da špioniraju plate sindikalaca ili će da prate i špioniraju kriminal i korupciju koja razdire naše društvo. Pitamo se što bi gospodin Lukšić radio da je kojim slučajem bio premijer Velike Britanije, koja je juče na ulicama imala preko 2 miliona nezadovoljnih radnika i gdje juče nisu radile bolnice, nisu radile škole, saobraćaj je stao. Pitamo ga, kada je tako transparentan, da li je privilegovan ili privržen nekim pojedincima, sindikalnim liderima ili sindikatima, zašto nije preispitao gdje je otišlo 16,8 miliona eura koje su u zadnje tri godine date Crnogorskom stambenom fondu koji radi na principu solidarnosti.
Bio to generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Podsjetimo na naslove emisije: holandski parlamentarci podržavaju otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Evropski parlament prihvatio ulazak Hrvatske u Uniju. U Makedoniji počela lustracija novinara i sveštenika. Izrael isključio mogućnost napada na Iran. Svjetski je dan borbe protiv side. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.